tällä kertaa Kadia lähetyksessä Kadialla, eli minulla on vieraana näyttely amanuenssi Hamista Satu Metsola. Moi.
Moi.
Mitä kuuluu? Kysytään nyt tämmöinen tuttavallinen kysymys tähän kohtaan. Mitä kuuluu? Miten menee?
No, menee oikein mainiosti tällä hetkellä. Vähän on totuttelemista vielä tämän pitkän loman jälkeen palata takaisin arkipuuhiin, mutta hyvin menee ja biennaali porskuttaa eteenpäin ja näyttelyt ovat auki. Ja kyllä se tästä taas syksy lähtee myöskin tuon sisältöpuolen kannalta liikkeelle.
Biennaali ei ole ollut kesälomilla, mutta sä oot ollut kesälomilla. Biennaali on ollut siis auki kesäkuun siitä, oliko se nyt 11. päivä vai 12. päivä, kun se virallisesti aukesi. Ja on vielä auki, ainakin kuukauden verran.
On. Biennaali on auki siis vielä syyskuuhun asti, syyskuun loppupuolelle asti, mutta meillä Hamissa sitten puolestaan jatkuu vielä tämänkin jälkeen. Et Hamissa on osa biennaalin näyttelystä esillä ja tuolla Tennispalatsin kaarihalleissa niin 22. päivä 10. loppuu vasta tämä näyttelyosuus siellä.
Niin, me ollaan tässä nyt Kadia-lähetyksessä haravoitu kohtalaisen tiukalla kammalla sitä, että mitä Vallisaaressa tapahtuu. Pari kertaa ollaan käyty vähän mantereen puolella, mutta koska Vallisaari on Vallisaari ja on vain yksi Vallisaari ja se on ihana retkikohde ilman pelkästään vaikkapa biennaaliakin, mutta vielä sen kanssa vielä upeampi, niin on syytä myöskin tässä kohtaa tarkentaa, että siis biennaalihan ei tapahdu vain siellä, vaan siis nimenomaan myös Hamissa, eli Helsingin keskustassa, myös verkossa on Kyllä. jotain teoksia ja mikäli vanhat harmaat aivosaluni muistavat oikein, niin myös Oodissa.
Oodissa on myöskin osuus Joo. ja tapahtuu ympäri kaupunkia. Meillä Kyllä. on aika paljon tapahtumia siellä täällä, että myöskin niin kuin tämmöisiä, on tulossa nyt syksyllä vielä tämmöisiä elokuvanäytöksiä myöskin tulee tuonne Stohaan ja muihin tämän kulttuurikeskuksiin, että nähtävää riittää.
Kyllä, ja kaikki tieto siis löytyy Biennaalin nettisivuilta. Mutta otetaan kiikareihin nyt tuo kaarihalli tuosta kampista, eli siis HAM. Siellä on se osa, jonka me siellä näemme tuosta biennaalista, niin siellä ainakin täytyy sanoa, että siellä on ainakin aika isoja juttuja.
Kyllä, jos äsken puhuit tuosta Vallisaaresta ja viime kerrallahan, kun oli ensimmäinen biennaali, niin silloinhan tuo biennaali keskittyi sinne saareen pääosin, että oli jotain täällä mantereellakin, mutta nyt jos ei me pystytä tuomaan museota saareen, niin nyt tuotiin esimerkiksi Saarimuseon sisälle, että sieltä Tennispalatsin toisesta eteläisestä kaarihallista, sieltä löytyy Diana Polikarpon Tsikuatera-niminen installaatio, eli koko toinen halli on täynnä tätä yhtä teosta, ja siinä on kyseessä saari, ei kuitenkaan Vallisaari, vaan Villisaari enemmänkin, että toi Diana on säveltäjä ja muusikko, mutta myös taiteilija, kuvanveistäjä, että hän on tämmöinen monitaituri. Ja hän oli tutkimusmatkalla tuolla Portugalissa, jossa hän asuu, niin siellä on tämmöiset Selvagen saaret, sijaitsee tuolla Madeiran ja Kanarian saarten välimaastossa. Ja no muistaakseni englanniksi Savage Islands, eli vähän niin kuin mennään Villisaaripuolelle ja hyvin saman tyylistä kuitenkin sitten, että hän on keinotekoiset saaret rakentanut tuonne meille halliin ja sieltä löytyy, tämä on siis multimedia-installaatio, että siellä on paitsi ne saariryhmä siellä veistoksena, niin siihen on sitten myös tullut sisälle videoteoksia. Hän on tehnyt tutkimusta tällä saarella, että se on tämä tutkimussaari ja hän on päässyt sinne tutustumaan. Siellä löytyy videoteoksia, haastatteluja, hänen oma kirjoittamansa skifiä löytyy sieltä ja siihen kuuluu myöskin sitten tämmöinen ääniinstallaatio ja myöskin valot on ajastettu niin, että ne kiertävät siellä päivän valon mukaista rytmiä seuraten. Eli voi siellä tunnelmoida pitkäänkin tämän teoksen äärellä.
Voiko viettää koko vuorokauden?
No miksei, paitsi ehkä aukiolajat täytyy ottaa huomioon.
Okei, eli ei voi esimerkiksi piiloutua johonkin.
No mielellään ei.
No niin, taas, okei. Me silloin Kadia-lähetyksessä puhuttiin tuosta Haavis Amandasta ja silloin saatoin antaa ymmärtää, että olen itse kiinnostunut kiipeämään tuohon patsaaseen, niin mä joudun monta kertaa korjaamaan, että me missään nimessä emme kannusta ihmisiä kiipeilemään patsaisiin, varsinkaan Haavis Amandaan. Ja tässä kohtaa myös ehkä haluan lisätä, että en missään nimessä halua kannustaa ihmisiä jäämään museoon aukioloaikojen sulkeuduttua jonnekin piiloon, minne nyt siellä voikaan piiloutua. Tästähän onkaan joku elokuvakin tehty.
On siitä tehty elokuvakin.
Yksi tai kaksikin kappaletta, mutta emme kannusta tähän laisinkaan. Hamista, eli siis tästä Helsingin Kampissa sijaitsevasta, ei saaressa, vaan siis mantereella sijaitsevasta museosta löytyy, siis tämä on tosi valtava toi Diana Polikarpon teos. Se on siis jotenkin, usein aina niin kuin isojen teosten kohdalla aina tulee sellainen ihan pienen pieni, ei nyt ehkä voi sanoa niin kuin Stendhal-syndrooma, eli se, että jotenkin miten se nyt Stendhal-syndrooma nyt nopeasti suomentaisikaan. Eli jotenkin, että menee siitä taiteestaan sen tuomasta emootiosta jotenkin ihan puihin ja niin, että vaikkapa pyörtyy tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se Veistoksen installaation taideteoksen mittaluokka, se koko luokka on jotain niin massiivista, että mulla tulee aina semmoinen niin kuin häkeltynyt olo sen äärellä, että kun sitä ei voi jotenkin hahmottaa yhdellä kertaa, että on pakko jotenkin tehdä retkiä, että saa kiinni, mistä siinä oikein on kysymys.
Ja se on myöskin sillä tavalla, itse ensimmäisen kerran, tämä on siis toista kertaa kokonaisuudessaan esillä. Ensimmäisen kerran viime vuonna oli Venetsiassa ja silloin näin tämän teoksen ensi kertaa siellä ja hämmästyin, se oli silloin tämmöisessä vanhassa kirkkotilassa, että on TPA 21 Ocean Space Venetsiassa ja siellä vanhassa kirkossa ja ensin näkemältä se kirkko oli niin valtava, että se jotenkin se näytti ihan pikkiriikkiseltä se veistos siellä, mutta kun lähti kiertämään sitä saarta ympäri, niin vasta tajusi, että kuinka massiivisesta on kyse. Ja tokihan se herättää ihmetystä, että miten me ollaan se oviaukoista saatu sisälle, mutta se jääköön kertomatta sitten.
Niin, tämä oli mulla listassa, oli tämä kysymys, että mistä kohtaa, missä ne saumat menee?
Kyllä siellä, no se ehkä jääköön salaisuudeksi.
Niin, jos pidetään illuusiota yllä sen verran. Satu Metsola, sun titteli on siis näyttelyamanuenssi ja otetaan nyt ihan vähän siitä koppi, että mitä tekee näyttelyamanuenssi? Mitä sun toimenkuvaan kuuluu?
No joka paikan höylä, olisiko hyvä sanonta, mutta mä oon siis nyt näyttelyamanuenssina tässä Hamissa ja yleensä museoissa amanuenssi hoitaa sitä sisältöpuolta. Eli suunnittelua nyt tässä tapauksessa tämän yhden projektin, niin kuin projektin vetämisvastuuta siitä, että siihen kuuluu sitten kaikki. Eli vetovastuu on aika iso siinä kuitenkin, että on paljon monia toimintoja museossa ja niiden tavallaan niin kuin se koordinointi ja hallinta on se, mitä me tehdään. Ja toki sisältösuunnittelu. Tässä tapauksessa meillä on nyt Joassa Krisa, joka on ollut koko tämän biennaalin kuraattori. Eli hän on tehnyt nämä teosvalinnat ja taiteilijavalinnat yhteistyössä toki monien muiden toimijoiden kanssa. Ja sitten meillä hoidetaan yhteistyö sitten niin kuin eteenpäin taiteilijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Suunnitellaan, miten teokset tulee ja millä tavalla ne esitellään yhteydessä meidän tekniikan kanssa. Ja siihen kuuluu kirjoittamista paljon, eli tuotantoa siinä mielessä, että minkälaisia tekstejä näkyy siellä seinillä tai verkossa tai kirjoissa, missä tahansa. Ne tehdään sitten yhteistyössä taas meidän yleisötyön kanssa, että paljon erilaisia asioita kuuluu tähän työhön.
Kuuluuko esimerkiksi se, että suunnitellaan, miten aivan liian isot teokset tuodaan aivan liian pienistä ovista sisälle?
Kyllä, sekin kuuluu siihen ja siinä on taas meillä onneksi, kun on isot museot myöskin kyseessä, niin on sitten ihmisiä, ei tarvitse itse sitä pähkäillä.
Niin just, ei tarvitse itse olla kuin käsisahan kanssa sillä.
Ei onneksi, sitten tulisi pahaa jälkeä, jos mut päästäisiin sahan kanssa hommiin, että onneksi on tekniikka meillä sitä varten.
No niin, tämä tuli tässä kohtaa siis selväksi. Mutta tuolta Hamista löytyy siis muutakin kuin toi upea Diana Polikarpon valtaisa teos. Sieltä löytyy muun muassa Tuula Närhisen teos, joka Tuula oli itse asiassa vieraana tuossa, taisi olla toukokuun puolta kesäkuuta. Joo. Hän oli kertomassa näistä kahdesta teoksesta, jotka on, toinen oli Vallisaaressa, ja toinen löytyy sieltä Hamista. Niin itse asiassa nyt täytyy ihan luntata, että kumpi niistä olikin se kumpi, koska tavallaan tässä jokseenkin niin kuin hieman samojen maailmojen ympärillä kuitenkin liikutaan.
Kyllä. Joo, meillä on tuolla museossa nyt esillä tämä toinen teos, joka itse asiassa kuuluu museon kokoelmiin. Ja meillä nyt tuossa olisin alussa voinut mainita myöskin siitä, että nämä teokset, mitkä nyt on esillä tuolla Hamissa, on valikoitunut myös sellaista kautta, että mitä voidaan esittää saaressa. Saaressa on ihan erilaiset olosuhteet. Kaikki, ketkä on käyneet Vallisaaressa, tietää, että se on aikamoisen rankka olosuhde taideteoksille, puhumattakaan sitten ne kellaritilat ja muut. Eli esimerkiksi museolainat ei voi tulla edes kysymykseen, että niitä laitettaisiin vaikka sinne metsän keskelle. Toki on tietysti jotain poikkeuksia, niin kuin ääniteoksia tai muuta. Mutta meillä on toi Tuula Närhisen teos omassa kokoelmassa, että se on tämä, mikä kertoi hänen mudlarkingistaan Lontoossa ja siellä Thamesjoen pohjalla, mistä hän löysi sitten näitä aarteita. Eli ihmisten jättämää roskaa vaikka ihan 1600-luvulta alkaen, että siellä löytyi luita ja piipun kappaleita ja näitä, mä muistelin, että Tuula itse mainitsi, että vähän kuin vanhoja tupakan tumppeja, että siellä löytyi näitä vanhoja piipun pätkiä ja kaikkea muuta, että hän 30 vuorokautta oli siellä metsästämässä Thamesjoen pohjassa ja mikä oli mielenkiintoista siinä just se vuorovesivaihtelu, mitä esimerkiksi Vallisaaressa tai meillä Helsingissä ei ole näkyvissä ollenkaan, että se on aika mittava, miten vesi vaihtelee vuorokauden aikana ja on näitä vuorovesitaulukoita, joiden mukaan hän sitten ajoitti ne tutkimusretket ja tuolla museossa näkyy myöskin se vuorokauden vaihtelu, että siellä on niin sanottu nollalinja kiertää siellä huoneessa seinällä ja siihen verrattuna sitten hänen teoksensa, siellä on levyjen päällä näitä löytöjä jokaiselta päivältä ja hän on itse tehnyt tämmöisellä syönotypiatekniikalla valottanut ne löydöt jokaiselta päivältä, että siellä löytyy tavallaan semmoinen kuvakartasto siitä ja ne syönotypiat on sijoitettu seinälle tämän nollalinjan ylä- tai alapuolelle sillä tavalla, että kuinka paljon se laskuvesi, missä korkeudella se on ollut milloinkin. Ja sitten taas nousuvesi on ilmastu mittanauhoilla, että sehän nousee jopa 7 metrin tai ylikin 7 metrin korkeuteen, että ne mittanauhat löytyy sieltä portaikosta, että voi oikeasti katsoa, että miten valtavista vesimassoista on kyse sitten, että mitä pitää paeta, kun metsästää aarteita.
Ja nyt nousu- ja laskuvesi, nyt kun elää tällä puolella maapalloa, jossa sitä ei juurikaan ole havaittavissa, tai ainakaan silmällä sitä ei voi havaita, niin tämä liittyy siis kuun vetovoimaan. Kuu,
kyllä.
Ja aurinko ja maapallo, jotain tällaista. Mä muistan, että me itse asiassa Tuulakin kanssa jäätiin vähän miettimään sitä, että hetkinen, mites päin se nyt olikaan. Mutta joka tapauksessa siis, että tämä liittyy tavallaan siihen, että maapallo on pyöreä ja meitä kiertää kuu ja me kiertään aurinkoa ja planeetat ja tähdet on suhteessa toisiinsa. Ja sitten painovoimat vaikuttaa muun muassa vesimassoihin.
Kyllä.
Ja ilmeisesti siis kun puhutaan jostain 70 metrin määrästä, niin aika paljon.
Kyllä.
Se on aika uskomaton, siis jos miettii niin kuin sitä kuutiomäärää, miten vesi joko nousee tai laskee, niin se on kyllä aika huikeeta. Mikä on sun mielestä noista Tuula Närhisen löytämistä asioista, niin mikä on jotenkin semmoinen kaikkein mieleen jäävin asia, mikä sieltä on Thamesin pohjasta löytynyt?
Voi että, mä kyllä jotenkin ehkä siellä on niitä, oliko se minkähän eläimen, siellä on, oliko se sian leukaluu tai joku semmoinen, mä kiinnitän aina katseen siihen jollain tavalla, että löydettävää sieltä kyllä löytyy pieniä yksityiskohtia. Tämä on kanssa, meillä on aika harvakseltaan noita teoksia tuolla, jos miettii lukumäärällisesti, niin näissä meidän kaarihalleissa on vain 4 taiteilijalta siellä ylhäällä teoksia, niin kuin 4 teosta. Mutta sitten loppujen lopuksi niiden kanssa voi viettää kyllä pitkiä aikoja ja kehotankin jokaista löytämään sieltä sen oman mieliesineen, mitä sieltä pohjasta on löytynyt. Nämähän on sinne muta sedimentteihin kerrostuneita esineitä, mitkä sitä aina paljastuu, just kun nämä vuorovesimassat liikuttelee, niin kaiken näköistä sieltä löytyy.
Siellä on kyllä varmasti aika monen armeija ja kaikennäköisiä aarteenetsijöitä. Voisin kuvitella, että siellä, tosin ehkä se ei ole niin uusi ilmiö, että kyllä siellä on varmaan kyllä ollut jo satoja vuosia kyllä. Ehkä se aarteenetsijä kaverit ollut niiden pienten lapioittensa ja kassukoittensa kanssa. Mutta siis tässä ehdittiin nyt vasta käymään ikään kuin kaksi teosta kaksi taiteilijaa tuolta Hamin suunnalta, mutta sieltähän löytyy siis sanot, että neljän taiteilijan teoksia.
Neljän taiteilijan teokset on siinä yläkerran näissä niin sanotuissa päänäyttelysaleissa. Diana Polikarpo on siellä toisella puolella yksinään ja Tuula Närhisen teos on tällä pohjoisen puolella. Sieltä löytyisi myöskin Pitarasavin teos, Krat, Diapolo numero 3 ja sitten tämä Elevated Platform. Muistaakseni Pitakin oli haastateltavana tässä aikaisemmin. Pitalta löytyy sieltä Krat, joka tässä on aika mielenkiintoinen sillä tavalla, että kaikissa näissä on tällaista vähän tutkimuksellista teemaa yhdistettynä sitten johonkin mielikuvitusmaailmaan myöskin, että fakta ja fiktio menee välillä aika iloisesti sekaisin, niin kuin taiteessa kuuluu ehkä mennäkin. Ja sitten näiden lisäksi on myöskin LED-screenillä oleva videoteos, joka on sitten Ranskan Guyanassa asuvan Tabitha Reserin videoteos, Syvyyksien vuorovesi. Siinä myöskin niin liikutaan vesien äärellä ja pohditaan veden muistia, kun monet ajattelevat nykyään ja aikaisemminkin monet alkuperäiskansat, että vedellä on muisti. Kaikki, mitä sinne syötetään, että se on kuin valtava tällainen jättikokoinen kovalevy, mihin kaikki tallentuu, niin Tabitha tässä teoksessaan käsittelee sitä ja hän on myöskin pohtinut siinä tämmöistä tietoliikennekaapeleiden sijoittumista isojen valtamerien pohjaan ja miten ne sattumoisin kulkeekin ihan samoja reittejä kuin orjalaivat aikoinaan. Että tässä on mielenkiintoisia asioita, että hän sitä pohti, että se on semmoinen todella visuaalinen ilotulitustykitys tämä videoteos, niin kannattaa siihenkin tutustua.
Noi mittakaavat jotenkin kyllä aina hämmentää, kun lähdetään jostain pienestä yksityiskohdasta ja yhtäkkiä ollaankin päästään jo samaan reittivalintaan kuin orjalaivoilla aikoinaan ja siinä tietysti aukeaa niin monta todellisuutta, että päätä alkaa huimata. Mä oon itse joskus miettinyt aina sitä, että esimerkiksi vaikkapa pitkän elokuvan tekeminen on, muistaakseni Aki Kaurismäki joskus sanoi, että se on hirvittävän, jos haluaa sanoa jotain, niin pitkä elokuva on hirvittävän raskas ase, mutta se on myös hirvittävän hidas, koska sen tekeminen kestää niin kauan. Ja sitten on miettinyt, että miten esimerkiksi taiteilijana voisi osallistua ajankohtaiseen keskusteluun niin, että et olisi jotenkin ikään kuin paikalla juuri silloin, kun sitä keskustelua käydään. Ja itse asiassa mä huomasin, että nyt tässä aivan hiljattain, oliko nyt pari päivää sitten lehdestä luin, että hallitus aikoo viedä tämän saamelaiskäräjälakiehdotuksen eduskuntaan tässä vielä, no sanotaanko näin, että tämän vaalikauden aikana, en muista mikä se aikamäärä tässä uutisessa nyt oli, mutta siis tähänkin keskusteluun saadaan tuolta Hamista yksi osallistuja taiteen muodossa.
Kyllä, meillä on vielä näiden, nyt mainittiin siellä neljä taiteilijan täältä yläkerran halleista, mutta sitten Biennaali laajenee myöskin tänne alakertaan. Nyt kuvitellaan, että seisomme siellä ensimmäisessä kerroksessa tavallaan, kun tullaan sisälle museoon, niin sieltä Tove Jansson-gallerian takaa löytyy sitten Interpret. Interpret on tämmöinen tutkimusryhmä enemmänkin, että ei semmoista ihan perinteistä taidetta, mitä ajatellaan. Niin he on tutkimusryhmä ja on keskittynyt tässä teoksessa nimenomaan just tähän saamelaiskäräjiin ja on videohaastatteluja, videomateriaalia, on kartografiaa, karttoja, tämmöistä niin kuin enemmänkin tieteellistä tutkimusta. Tässä on heillä ollut ajatuksena juuri se, että he on keskittäneet tämän tutkimuksen saamelaisiin ja nimenomaan Norjassa, tämä on Trondheimissa tämä tutkimusryhmä sijaitsee ja siellä Norjassa on Nordlandissa tämmöinen tuulipuistohanke ja tässä keskitytään just siihen tuulipuistohankkeeseen nimenomaan siihen vihreään energiaan, mitä nyt ajatellaan, että on juuri se oikea suuntaus, mutta toisella puolella on sitten toinen näkökulma siinä, eli nämä alkuperäiskansojen poronhoitoalueet, ja tässä on ollut pitkällinen kiista tästä, että kenellä on oikeus omistaa maata ja tehdä sinne, vaikka nyt näitä vihreän hankkeen tuulivoimahankkeita, niin tämä teos löytyy siis sieltä ensimmäisestä kerroksesta ja jakautuu myöskin sinne oodiin. Eli tämä on kahdessa eri paikassa, siinä on pikkasen erilaiset näkökulmat, mutta voi jatkaa, että jos eksyy hamista ulos, niin voi sitten vielä käydä oodissa katsomassa tai toisinpäin, niin löytyy ihan ajankohtaista taidetta.
Hamin näyttely amanuenssi Satu Metsola tässä siis vieraana Kadia-lähetyksessä. En ehtinyt kenellekään kuulijallekaan nyt tässä sanoa, että jos on kysymyksiä, niin saa kysyä, koska itsellä oli niin paljon asioita, mitä piti kysyä. Mutta eiköhän me ehitä jutella näistä vielä joskus vähän paremmallakin ajalla. Mutta siis kiitos Satu, että ehdit hetkeksi tänne keskustelemaan ja vähän kontekstualisoimaan sitä, eli tekemään vähän semmoista taustatyötä, taustainfoa siihen, että minkälaisia teoksia sieltä löytyy ja mihin esimerkiksi kannattaa kiinnittää huomiota ja näin päin pois, mistä saa heti ensimmäiseksi vaikka siitä langasta kiinni. Mä itse koen kyllä, että usein varsinkin tällaisissa ryhmänäyttelyissä tai biennaalitapauksissa, missä saattaa olla siis satoja teoksia, niin jossain vaiheessa tarvii jonkun, joka pitää kädestä ja sanoo, että hei, tuu katso tää.
Aivan.
Ja että hei, tää kertoo tästä ja tästä. Ja sitten, niin just joo, koska se ihminen on sen oman havainnointikykyisen kanssa välillä vähän saattaa vähän väsyä. Niin sitten on kyllä kiva, että joku jeesaa. Ja minulla on ilo ja kunnia tehdä tätä Kadia-lähetystä juuri tästä näkökulmasta. Että, ja pääsen myös vähän hehkuttamaan kiinnostavia teoksia. Mutta kiitos Satu, että pääsitte paikan päälle. Ja mitä antoisitte biennaalia? Sehän siis jatkuu Pallisaaressa syyskuun.
Nyt unohdin itsekin 16. päivä.
Se oli siinä, joo.
Nyt täytyy sanoa, että apua. Tuli täydellinen tietokatkos, mutta syyskuun puolelle jatkuu.
Syyskuun puolelle jatkuu ja sitten Hamissa vielä oli lokakuun puolelle.
Joo, 22. päivä lokakuuta on siellä sitten viimeinen hetki.
Juuri näin. Eli siitä allakkaan päivämäärät ylös ja oikein mukavaa päivän jatkoa.